Hodiaŭ, gesinjoroj, ni proponas viziton en la urbo Trzebnica, en la sudokcidenta Pollando. La unua mencio pri ĝi devenas el la 1138 jaro, kaj ĝia nomo ligiĝas kun la praslava verbo terbiti, kiu signifis forhaki la arbaron. Aldonendas, ke en la ĉirkaŭaĵoj de la urbo estis malkovrita la plej malnova homa setlejo sur la teritorio de Pollando laŭ pritaksoj de antaŭ 500 mil jaroj. Nun al la urbo logas klostra komplekso kun apartaj historiaj kaj artaj valoroj, unu el la lokoj, kie eterne ripozas polaj regantoj, loko aparte ligita kun la reĝino Jadviga, jam 24 jarojn post la morto, agnoskita sanktulino de la katolika eklezio, la patronino de Pollando kaj la tuta Silezio. Kaj ĉio ĉi radikas en la komenco de la dektria jarcento. Nome en 1202 la princo Henrik Brodaty, Henriko la Barbohava, fondis ĉi tie preĝejon kune kun sia edzino Jadviga, klostron, en kiu unu jaron poste instaliĝis cistercianinoj venigitaj el la germana Bamberg. Ĝi estis la unua virina klostro sur la polaj teritorioj kaj samtempe la unusola en la tiama Eŭropo granda baziliko konstruita por cistercianinoj. Riĉa ekipaĵaro de la klostro, al kiu apartenis vastaj terenoj en Silezio kaj en pli norda regiono la tiel nomata Grandpolio, donis al ĝi firman ekonomian bazon. La construado de la pregeo dauris dexes iaroin. Conforme alla cisterciana regularo, temis pri centura basilico con transepto. Tui post la canonizo de la regino Jadviga, aldonigis en gi gotica capello, fondita de sia filino princino Gertruda, cae la nepo Władysław, la princo de Wrocławo cae archiepiscopo de Salzburg, en kiu estis metita la corpo de la sanctulino. La sidejon de la cistercianinoj kelkfoje plagis incendioj, husanaj invadoj en la dekvina jarcento, detruoj dum la tridekjara milito, la deksepa jarcento. Nur post ĝia finiĝo, kreskanta bonstatiĝo de Silezio kaj ĝia rekatolikiĝo kaj decida por la Habsburga pola alianco venka batalo super Turkio apud Vieno en 1683 kreis favoran ekonomie kaj politike bazon por revlorigi la kulton de Sankta Jadviga, kun kiu identiĝis same poloj, kiel ankaŭ la katolikaj Habsburgoj. La unuajn laborojn pri renovigo de la sanktejo en 1676 entreprenis abatino Kristina Pawłowska. La plej granda frapo venis pro la edikto de la prusa reĝo Frederiko Wilhelmo la tria el 1810, kiu likvidis 56 virajn kaj 3 virinajn klostrojn en Silezio. Lian tutan havaĵon oni agnoskis kiel ŝtatan posedaĵon, konfiskante ĝin kaj lasante al gemonakoj kvarsemajnan periodon por forlasi la klostrojn. La cistercianinoj posedis tiam unu urbon, sebrek 3 vilaĝojn, 12 bienojn kaj 10 patronecajn preĝejojn. Multaj rabitaj postmonakaj havaĵoj servis kiel donacoj al la membroj de Hohenzollern-familio kaj al la personoj ligitaj kun la prusa kortego. Tamen eĉ homoj nur iel ligitaj kun la klostro, dezirantaj savi memoraĵojn ligitajn kun la iama abatejo, povis aĉeti libere aŭ aŭkcie iujn objektojn ligitajn kun la klostroj. Temis inter alie pri la artverkoj, mebloj, liturgiaj objektoj kaj aliaĵoj. Bonŝance valoregan librokolekton kaj plurajn elementojn de la interna ekipaĵaro oni sukcesis transloki al Vroclavo. Margeneni al donu che la sama regio, frenese 70 monon por pagi tributon al Napoleono, la sequan iaron ordonis detrui la stelitain el la tresoreio el Wawel Castello en Cracovo, cron juveloin de la polai regioi, ciu estis alifarita ie moneroi. Sed ni revenu al Cebnicea cae gia clostro. Comence estis en gi creita tendaro por milit captitoi cae militista hospitalo. Sekve gi rolis ciel fabrico, lanspinilo. Fine de la decnava iarcento la posedantoi de la clostro de nove farigis religiuloi, johanitoi, ciui transdonis gin al fratulinoi de Sancta Carolo Borromeo. Ci lastei gvidis crom hospitalo ancau orfeion cae lerneion de la heima mastrumado. Post 1945 estis daurigita la antaumilita agado. La sanctejo rolis ciel la paroĥa preĝejo, parton de la klostro okupis fratulinoj de la Sankta Carlo Borromeo, kaj en aliaj ejoj troviĝis distrikta hospitalo. Post la transloko de la hospitalo, ĉiuj klostraj konstruaĵoj fariĝis la posedaĵo de la monakinoj, kiuj gvidas tie interalie la protecto curatan centron. En la consiston de la historia cae visitinda constru complexo de la iama cisterciana abateio en Cebnica, eniras la romanica, cun barok stile influoi, paroja pregeo de Sancta Bartolomeo Apostolo cae Sancta Jadviga, la malfru baroka clostro cae terreno cun help construajoi. La paroja pregeo estas la trinava basilico cun transepto presbiterio fermita per absido. En ria orienta parto troviras la menzita gotica capello de Sancta Jadviga. Ene de la pregeo conservigis stonei architecturei detalui en la mesepoca periodo. La postrestajo de la romanica sancteio estas la fin construita en 1204 cripto de Sancta Bartolomeo. La pregean internon ornamas plurei bildoi cae crome artvercoi de plurei artmetistoi. La monumentesa clostro apudanta la pregeon de la suda flanco consistas el quin duetagiai aloi circavantei du internein monacheien cortoin. La tuta complexo rolas crome ciel sancteio de la patronino de Pollando cae Silesio, Sancta Jadviga, cio attribuas al gi super regionan signifon, igante gin pilgrim loco. La pli nova iniziato de la fratulinoi de la Sancta Carolo Borromeo en Cebnica estas fondajo por savi la clostron de Sancta Jadviga por servi. Gia baza celo estas zorgo conservi la materialan kaj spiritan heredajon de la Sancta Jadviga la Silesia en Cebnica, inclusive de renovigo cae revivigo, aliconstruo, cae vivteno de la clostrai obiectoi cae terreno. Lau legendo ni aldonu, che Sancta Jadviga estis persona tre modesta, cae por ne distinguigi de sia popolo, sicutimis movigi nude piede. Tio ne placis al sia edzo, ciu persvadis la pec prenanton che tiu ordono al si portadon de suoi. Tiu cine nur donatis al si la suparon, sed petis ancau che la donatite in suoin si ciam cun portu. Si, obeante la desiron de la pec prenanto, ciam cun portadis ilin, sed daure nud piede, pendigiten ce la laccio. Eble la plei nova anecdoto ligita cun la Sancta Jadviga ligigas cun la 16 de octobro ciam pasas sia liturgia rememor tago. Tiu tage Karol Wojtyła en 1979 estis electita ciel la 264 papo de la Rom-Katolika Eklezio. Conexa al citiu tago li iam declaris: mi estas profunde convincita che in tiu memorindiga tago Sankta Jadviga farigis ancau la patronino della unua in la historio polo electita por la Sankta Petra cefurbo.